Es jau pazīstu uz burtiem tu pareizi.
Ilzi un Albertu Pauliņus apciemoju viņu dzīvoklī, kas atrodas pašā Tukuma centrā. Ar mani uzreiz nāk iepazīties arī ģimenes mīlulis sunītis Džeks. Sākumā viņš ir mazliet uztraukts un mūsu sarunās iesaistās ar paskaļu riešanu, bet drīz paklausīgi norimstas un gandrīz visu sarunas laiku ir kluss un nemanāms. Pauliņi ļoti mīl suņus, viņiem pie ālaši bijuši. Džeks pie viņiem nonācis pēc ļoti skarbiem apstākļiem, galīgi novārdzis, bet tagad ir atkopies.
Viņam aprīlī būs 3 gadi. Viņam tad 8 mēnešu vecs. Ārkārtīgi mīļš un raksturs viņam ir no vienkārši pasakaņa.
Ilze cienā ar siltiem pīrādziņiem dzeram kafiju un mūsu saruna notiek istabā, kur Ilze arī ikdienā glezno. Alberts savukārt glezno dodas uz darbnīcu netālu no stacijas. Tukumā tā ir ļoti īpaša vieta, jo to savulaik cēlis izcilēs gleznotājs Kārlis Neilis, tajā strādājas arī Ansis Artums un tagad Alberts Pauliņš. Tur arī top viņa jūtīgie, ekspresīvie darbi. Tukuma ainavas klusās dabas tikai viņam vien raksturīgajā rokrakstā, kuros nemainīgi svarīga garīgā vertikāle. Dažkārt Alberts glezno dungojot psalmus.
Un kas jums šobrīd ir uz Malberta?
Ziniet, pēdējā laikā man sieva ka nevisai nopietni tas ir, bet es esmu aizrāvies ar apcelku to glezniecību. Es mēģinu tā ar prieku kaut kā pašķaidīties.
Jā, jo iepriekš vairāk jūs ainavists, klusā daba, tā kā vairāk ar to saistījāties.
Jā. Man viens no studiju biedriem ieteica, vai es negribētu pamēģināt kaut ko abstraktu uzgleznot. Un tad es tā iedomāju, es nevaru būt pamēģināt.
Tā kā jūs šķēlaties ar krāsām, jūs esat laimīgs tajā brīdī?
Grūti pateikt, tad es varu sakot, es esmu citā dimensijā.
Tā gleznošana jums ir patiesībā tāda nepieciešamība, jā?
Nepieciešamība, jā.
Jūs nevarētu bez gleznošanas.
Jā. Ziniet, ir bijuši periodi tādi pagarāki, pat pa pusgadu, ka es neko nedaru, ja, kas attiecās uz glezniecību, bet tas ir ļoti nomācoši. Ja neglaznoju, tad tas ir ļoti nomācoši. Un es, ja gadījumā tās krīzes uznāk, es vienkārši dungoju psalmus. Es tos no galvas nezinu, protams, visus, ja, bet to, ko es zinu, tos es dungoju. Un tas man ļoti svarīgi ir, lai nekas tāds slikts ārpus darbnīcas neizietu, jā.
Ja Alberts Pauliņš glezno klasiski ar eļļu uz audekla, tad Ilze Pauliņa strādā galvenokārt ar akrila krāsām. Šobrīd top viņas ilustrācijas Anselma Grīna grāmatai caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti, ko latviski tulko Francijas latviete Terēze Tamoviča. Dievs un daba ir arī Ilzes galvenie iedvesmas avoti. Viņas gleznās daudz sakrālo motīvu, garīgo pārdzīvojumu attēlojums caur dabas tēlu, spēle ar faktūru un telpiskumu.
Man vienmēr ir bijis svarīgs tas godīgums mākslā, ka tev ir tā atskaita pašam pret sevi, ka tu tur esi tiešām to darbu arī ieguldījis, visas tās savas prasmes, un mūsdienās tajā saucamajā laikmetīgā mākslā man ir ļoti nepieņemams visas tās viegulprātības, teiksim, kas tiek pasniegts kā māksla, ja? Un tas ir ļoti diskutabli, un arī dažreiz tā māksla atļaujās būt ļoti negatīva, pat riebīga, ja? Un tā visatļautība, kas ir sabiedrība, viņi, diemžēl, izpaušās arī tajā mākslā. Bet nu, es domāju, ka man reiz mūžībā būs jāatskaitās arī par to, ko es esmu glaznojusi. Ja? Un kādu vēstījumu es cilvēkiem es varu to iedavusi. Man tas ir svarīgi. Man tā ir sirdsapziņas lieta.
Un kādu vēstījumu jums ir svarīgi iedot?
Kad Dievs ir absolūtais skaistums, ka pasauli viņu radīt ir neiespējami skaista, brīnišķīga. To, lai cilvēki arī sajust varbūt pat ikdienā to Dievu klātbūtni.
Pirms 2 gadiem pavasara mākslas dienu izstādē, kuras tēma bija karš Ukraina, mākslinieki Pauliņi saņēma galveno balvu un līdz ar to arī iespēju rīkot savu izstādi Mākslinieku savienības galerijā Rīgā. Tā notika pagājušā gada rudenī un saucās Dzīves telpa. Aizvadītājs bija arī Alberta Pauliņa 75. Dzimšanas dienas gads, savukārt šo pavasar 19. aprīlī Ilze Pauliņa svinēs 70. jubileju. Viņa kopīgā izstāde šogad turpina ceļu pa Latviju. Šobrīd viņu darbus izstādē ar nosaukumu Apslēptais var aplūkot Talsu novada muzejā, bet 5. aprīlī viņu kopējo izstādi atklās Jelgavā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.